Good morning, everybody.
Magandang umaga sa lahat. At ako'y nagagalak na makabalik muli sa umagang ito sa tabernakulo para manalangin para sa mga may sakit ngayong araw na ito. Kaya't kadalasan, sinisikap natin na makapunta ng mas madalas at manalangin para sa mga tao na nanggaling pa sa iba't ibang lugar para mapanalangin. At ngayon, kami aalis din maya-maya ngayon para puntahan ang mga pagtitipon sa California at kanlurang baybayin. At tunay po na hinihingi namin ang inyong mga panalangin na ang Diyos ng Langit ay mahabag sa atin at pagkalooban tayo ng dakilang mga gawain. Kararating ko lang kahapon o kagabi pala, ginabi na masyado, at yung kahapon ay isa sa bueno, yung isang araw bago kahapon at yung kahapon ay isa sa pinakakatangi-tanging pula sa kalendaryo ng mga araw ng buhay ko. Doon po'y may kakilala akong dalawang tao o tatlo sa loob ng gusali na sumaksi sa pagbaba ng Panginoon kahapon. At isa pong dakilat kamangha-manghang bagay ang nangyari na wala lang akong oras ngayong umaga para ikwento sana sa inyo. Pero baka sa susunod na linggo ng umaga, bago kami umalis, baka may panahon po ako sa pagmemensahe para sabihin sa inyo. Kung loobin ng Panginoon, ako'y pupunta para man lang makapanalangin para sa mga may sakit sa linggo ng umaga. Marahil, hapon ang alis namin noon, kung maaari, papunta sa pagtitipon sa San Jose, California. At kung may mga kakilala kayo na malapit lang doon sa kanlurang baybayin doon na naniniwala kami na magiging yun na ang panahon marahil na hinihintay ko ng matagal na pagbabago sa aking pagmiministeryo na parating. At malapit na po talaga. Inisip ko nga na yun na yung nangyari kahapon at naniniwala ako na kagad na yun ngayon at yun po'y magiging higit sa anumang nakita na natin o narinig na natin noon. Ngayon, alalahanin nyo lang, ito'y ganito ang sabi ng Panginoon, kita nyo? At kaya inaasahan natin yun anumang oras at gaganapin natin ng pagtitipon doon sa mismong dako kung saan isinasagawa ang mga eksibisyon. Naniniwala ako na ganun nga, di ba, Jean? Sa lugar kung saan itinatanghal ang mga eksibisyon doon sa San Jose, California. At yun po'y 10 araw na pagtitipon, magsisimula ng 20 hanggang sa 29 sa San Jose. Ngayon, inyo lamang po kaming alalahanin at ipanalangin. Ngayon, meron na lang tayo kung matatapos tayo sa oras, mga isa't kalahating oras na lang para simulan ang ating mga gawain para sa pananalangin para sa mga may sakit at dalhin ang salita. Pinili ko sa umagang ito ang isang munting sipi sa kasulatan, 2 dako sa Biblia para ipangusap. Pero bago tayo mangusap, iyuko natin ang ating mga ulo pansumandali para sa pananalangin. Pinakamabiyayang Diyos, may pagpapakumbaba po kaming dumudulog sa iyong luklukan ng biyaya sa umagang ito bilang mga di karapat-dapat na mga anak. Pero dumudulog kami ng may dinabahirang pananampalataya sa Diyos na ipinagkaloob sa amin ng Espiritu Santo at ng Kanyang palagiang presensya na kasama namin. At sa pamamagitan ng isang pangako ng Panginoong Yesus na kung kami makadudulog ng may pagpapakumbaba at ihilingin ng anuman sa Kanyang pangalan, ipagkakaloob sa amin ng aming kahilingan. Kaya naman, hindi namin tinitingnan ang aming sariling mga nagawa dahil alam namin na wala kaming ganoon. Bagkus nakatingin kami sa mga nagawa ng Kalbaryo, kung saan ang nakamit naming biyaya ay ibinigay sa amin ng walang bayad ng Anak ng Diyos. At di namin mapigilan ang aming mga luha na gumuguhit sa aming mga leeg kapag naiisip namin na kami na mga di karapat-dapat na mga tao at kung papaano na sa pamamagitan ng Kanyang biyaya doon sa Kalbaryo ay ginawa niya yon para sa amin. Nang sa gayon ay madala kami ng mas malapit pa sa Diyos sa pakikipag-ugnay at ngayon kami mga anak na lalaki at mga anak na babae sa Kanya. At kami dumarako sa umagang ito, Panginoon, sa ilalim ng munting bubungan na ito para ialay ang aming mga sarili at para sa gawain na ipinagtatapat ang aming mga pagkakasala at mapasa makalangit na pagsamba. Umaasa po kami na ikaw ay sasama sa amin at pagkakalooban kami ng espiritual na kabatiran ukol sa iyong nalalapit na pagdating. Nang sa gayon ay maihanda namin ang aming mga puso araw-araw para sa dakilang pangyayari na iyon na inaasam namin ng libo-libong taon. Tunay po na ang buong kalikasan ay dumadaing, umiiyak para mapalaya. At ang mga espiritu sa kalooban namin, Panginoon, ay walang humpay na nagdedeklara na kami mga manlalakbay at mga taga-ibang bayan at hindi ito ang aming tahanan, bagkus ay inaasahan namin ang isang bayan nang nagtayo at gumawa ay Diyos. Kami nakatuon para sa dakilang panahon na yan na parating. Panginoon, isasadiwa po namin na ang mga pagtitipon na ito sa amin pong pagtitipon-tipon dito ay ipanalangin ang iyong mga anak na may sakit at nagdadalamhati. At hinihiling namin na iyong katagpuin kami sa araw na ito sa isang napaka-espesyal na paraan para pagalingin ang lahat ng mga sakit at karamdaman sa kalagitnaan namin. At mangyari nawa, Panginoon, na ang pangakong ito na akin pong ipinapangusap noon sa pakikipagtagpo sa iyo doon kahapon, pagkatapos lamang na magliwanag ang araw at kung paano mo po pinagtibay yon ng paulit-ulit, at nararamdaman na po namin na nalalapit na ang oras at naway maging ito na yung araw na ito, Panginoon, na ito'y mangyayari. Na iyo pong babaguhin na ang ministeryo, Panginoon, para maging isang bagay na magiging masigit na mapagbiyaya sa iyong mga hirang. At ngayon, Diyos Ama, hindi lamang po ang mga narito ang ipapanalangin namin, kundi maging sila ng mga nagkalat sa buong mundo na mga nangangailangan, kapwa sa espiritual at pisikal. Iyo pong ipagkaloob sa kanila, O Panginoon, ang mga nais ng kanilang mga puso, dahil ang iyo pong mga anak ay nagpapakasakit sa mga araw na ito. Ang pagpapahirap ng kaaway ay ganun na lamang kalakas, pero ikaw po'y lalong mas malakas. Sapagkat nasusulat po, lalong mas dakila siya na nasa inyo kaysa sa kanya na nasa sanglibutan. Sa pamamagitan po nito, ay kami nakakapanagumpay. Ikaw po'y mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong nasusulat na salita. At sa aming pag-uwi sa umagang ito, nawa ay masabi namin gaya nila ng mga nanggaling ng Emmaus, hindi bagat ang mga puso natin nag-aalab sa loob natin noong nakikipag-usap siya sa atin sa daan?
We asked it in Jesus' name who gave the promise. Amen.
Hayat amin pong hinihiling ito sa pangalan ni Jesus na siyang nagbigay ng pangako. Amen. Ako'y magbabasa na po ngayon mula sa dalawang dako sa aklat ng Henesis. Ang isa rito'y matatagpuan sa 24 na kabanata, simula sa 56 na talata. Ganito po ang mababasa rito.
And he said unto them,
at sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong pigilin, yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad. Papagpaalamin na ninyo ako upang ako'y umuwi sa aking Panginoon. At kanilang sinabi, tatawagin namin ang dalaga at uusisain namin sa kanyang bibig.
And they called Rebecca and said unto her,
at kanilang ang tinawag si Rebecca at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. At kanilang pinapagpaalam si Rebecca na kanilang kapatid at ang kanyang yaya at ang alilang katiwala ni Abraham.
And they blessed Rebecca and said unto her,
at kanilang binasbasan si Rebecca at sinabi nila sa kanya, kapatid namin, maging ina ka nawa ng yuta-yuta. At kamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan niyaong mga napupuot sa kanila. At sa Henesis 22, sa 15 talata, mababasa natin, At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham ng ikalawa mula sa langit.
And said, "By myself have I sworn,"
at sinabi, "sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon.
For because thou hast done this thing,
sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig." Ngayon, naway idagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Ngayon, nais kong kunin kung tatawagin itong isang teksto.
My subject this morning first is testing before promise gates.
Ang aking paksa sa umagang ito, una, ay pagsubok sa harap ng ipinangakong mga pintuan. At ang paksa ay pagkamit sa mga pintuang bayan ng kaaway. Sinusubok ng Diyos ang patriarka dahil binigyan niya siya ng isang pangako. At sa tuwing nangangako ang Diyos, nais niyang siguraduhin na ang taong ito ay karapat-dapat sa pangako bago niya tuparin ang kanyang sinabi o kanyang ipinapangako. Mangyari nga na si Abraham ay pinangakuan na sa pamamagitan ng kanyang binhi ang buong mundo'y pagpapalain, na siya'y magkakaroon ng isang anak na lalaki. At ang anak na lalaking ito, mula sa kanya, ay sisibol ang isang binhi na pagpapalain ang buong mundo. At si Abraham, noong ibigay sa kanya ang pangako, siya'y 75 taong gulang na noon. At si Sarah, na kanyang asawa, ay 65 taong gulang na noon. Pero sinabi sa atin ng Biblia na si Abraham ay hindi nagalinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di pagsampalataya, bagkus ay lumakas pa't nagbibigay papuri sa Diyos.
And God time after time tested him. But he'd come.
At ang Diyos mulit-muli ay sinubok siya. Ano pa't dumating siya sa huling pagsubok bago mangyari ang pagpapala.
And that's the way it is with all the seed of Abraham. God.
At ganoon yon sa lahat ng binhi ni Abraham. Ibinibigay ng Diyos sa atin ang huling pagsubok na yon bago niya ibigay ang pangako. At kung maaari po, may gusto akong sabihin dito na personal. Pero ibibimbin ko muna, hayon nga ang huling pagsubok para makita kung paano ang reaksyon niyo rito. At nung ibigay na niya kay Abraham ang pagsubok na ito, nasumpungan niya si Abraham na sadyang tapat mismo kung papaano siya noon sa pasimula. Grabing pagpapala nga ito sa umagang ito kung tayo na humahawak sa kanyang pangako ng pagpapagaling ay titindig ng sadyang tapat gaya ng pagkakatayo natin dito noon at tatanggapin ito. Kahit na ano pa ang sabihin ng doktor, nakatindig pa rin ng sadyang tapat. At noong gawin ni Abraham ito, at hindi ipinagkait ang sarili niyang anak, bagkus ay isasaksak na niya sana noon ang kutsilyo sa dibdib ni Isaac para wasakin ang kanyang patotoo. Kanyang pinatotoo na yon sa buong kilalang lupa noon na nalalaman niya na siya'y magkakaroon ng anak na lalaking ito. At pagkatapos, nung dumating na ang anak, siya'y sinabihan na bumaling pabalik at wasakin ang tanging pag-asa na meron siya para sa kanyang patotoo na matupad. At noong makita ng Diyos na siya'y tapat sa pananampalataya na yon na meron siya sa Diyos, tumunghay ang Diyos mula sa kalangitan at ang sabi niya, Sa aking sarili, sumumpa ako na aking pagpapalain ka at pararamihin ka at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang kaaway.
What a promise!
Grabing pangako!
And Rebecca,
at si Rebecca, na siyang magiging nanay para sa kinikilala't ipinangakong hinihintay na anak na lalaki noong siya'y tawagin para sa huling pagsubok na may isang estrangherong lalaki na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang tanging nakita lang niya ay ang pagkilos mismo ng Espiritu Santo. At nung ang kanyang mga magulang ay di makapagdesisyon ng buo kung siya ba'y sasama sa estrangherong ito o hindi, para maging asawang babae ng isang lalaki na hindi pa niya nakikita kailanman. Kaya't siya'y dinala mismo sa isang huling pagsubok. Sige't dadalhin namin ang dalaga at siya ang pagsasalitain. Kami makikinig sa kung ano ang mamumutawi sa kanyang bibig, kung siya'y sasama, oo ba o hindi. Sa ganong paraan nga ito dinadala sa lahat ng binhi ng Diyos. Kinakailangan na mamutawi sa bibig niyo mismo. Nais ng Diyos na marinig mula sa inyo mismo. Kaya noong subukin siya, hindi siya nag-atubili maski isang minuto. Sabi niya, sasama ako! Gusto ko yun. Hindi yung, sige po't pag-iisipan ko muna. Pag-aaralan ko po muna. Siya'y ganap na kumbinsido. Ganyan ang mga tao na magagamit ng Diyos. Kapag kayo ganap na kumbinsido, natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ang sabi, sasama ako. At ang kanyang mga kaanak na mga pinahiran, marahil walang kamalay-malay. Pero sila nga'y nagpropesiyat, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanilang kapatid na babae at kanilang anak na babae dito sa maganda at kabataang babae na Hudyo at pinasakay nila siya sa isang kamelyo at pinadala siya sa isang dayuhang lupain dadako sa gitna ng mga dayuhan pero may kung anong bagay na nasa kanila. Ang sabi nila, kamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanilang kaaway. Maging nanay ka sa makalibot milyon-milyon. At ngayon, ang lahi na iyon ng tao at bayan ng Diyos ay nagkalat sa kakapalan ng dagat sa dagat sa buong mundo. Sa pagkabuhay na maguli, sila'y magiging gaya sa mga bituin sa langit. Habang sila na nagniningning ng mga liwanag ay dadako sa kanilang posisyon, sa kanilang pagtugay-gay sa sangkalangitan. At sa pagdating nila, sila'y magiging gaya sa mga dagat sa tabi ng o mga buhangin sa tabi ng dagat. Hayan sila na makalibot milyon-milyon ng bilang nila. Kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang kaaway. Yan ang sinumpang pangako ng Diyos, ang binhi ni Abraham. Pagkatapos, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo, yamang nakikita na ang nanay ay magiging bahagi ng anak din dahil sila'y kabahagi sa laman. Pagkatapos, ang Espiritu Santo na kumikilos sa mga taong ito ang sabi, siya, kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kaaway. Pagkatapos, nanumpa ang Diyos na kanyang kakamtin ng pintuang bayan ng kaaway. Kaya kung ganoon, sa anong posisyon nun inilalagay ang Iglesia ng Buhay na Diyos, tayo'y binhi ni Abraham. Dahil tayo, yamang patay na kay Kristo, tayo'y kabilang sa binhi ni Abraham at tagapagmana kasama siya sa ilalim ng siyang sinumpang pangako. Tayo'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ng bawat pangako na ibinigay sa kanya. Pero sa pagdating ng mga pagsubok, diyan nga tayo bumabagsak. Pero naniniwala ako na ang tunay na binhi ni Abraham ay hindi mabibigo. Titindig sila ng kasing giting at kasing tapat gaya noon ni Abraham. Ngayon nakita natin na ang Diyos ay hindi maaring magsabi ng kung ano o gumawa ng kung anong pangako maliban na kanyang tutuparin ito. Marapat lamang na ganoon ang gagawin niya upang may turing na Diyos. Pagkaraan ng mga taon, nung ang siyaring bayan na ito, mga taong pinangakuan, ang binhi ni Abraham ay nasa kanilang paglalakbay. Papunta sa isang ipinangakong lupain, may nakahambalang doon na isang pintuang bayan, at yon ay nasa harapan niya. At yon ang kanyang sariling kapatid, ang Moab, na nagsabi, "Hindi kayo maaaring tumawid sa aking lupain. Sisiguraduhin ko na hindi kayo maaaring tumawid sa aking lupain." Sabi naman niya, "Kung sasabsabin ng aming bakahan ng alinman sa inyong damo o kung iinom sila sa alinman sa inyong tubig, babayaran namin ito." Pero sabi niya, "Hindi kayo maaaring tumawid sa lupain na ito." Pero totoo ang pangako ng Diyos. Kaya ang mga yun ay humayo at pinuntahan ng kanilang propeta, si Balaam, at isinugo siya para sumpain ng mga taong ito. At heto ang kanyang sinabi, pinagsikapan nilang ilantad ang pinakamasamang bahagi ng pinagpalang binhi, pero ipinakita sa kanya ng Diyos ang pinakamainam na bahagi nito. Sabi niya, "Sino man ang sumumpa sa Israel ay masusumpa, at sino man ang magpala sa kanya ay pagpapalain." At kaya ibinaba ang mga hambalang at nakatawid sa kapatagan ng Israel. Ipinangako ng Diyos na kanyang kakamtin ang pintuang bayan ng kanyang kaaway. Paglaon ng ilang taon, may isa na umusbong na ang pangalan ay Daniel, na nasa hanay ng maharlikang binhi na ito, at nasa hanay ng mga pangako, dahil siya'y binhi ni Abraham, at pinili na siya ng Diyos noon pa man bago itatag ang sanlibutan para maging kanyang propeta, at siya'y namuhay ng magiting at namuhay ng matapat. At kahit naroon siya sa isang dayuhang lupain, kanyang inilayon sa kanyang puso, hindi ko dudungisan ang aking sarili na makihalubilo sa kanila. Ganyan ang tunay na binhi ni Abraham. Nakatira sa isang lupain na iba, nakatira sa gitna ng mga tao na iba, pero sa kabila nun ay matatag sa pangakong yun. Hindi ko dudungisan ang aking sarili na makihalubilo sa kanila. Ako'y mananatiling tapat. Inilagay siya ng Diyos sa isang pagsubok gaya ng ginawa ng Diyos sa kanyang ama na si Abraham. At ang sabi ng hari, alinman na magiging katulad ka namin at sasamba sa paraan ng pagsamba namin. O ipatatapon kita sa lungga na puno ng gutom ng mga leon. Si Daniel, katulad ni Abraham na kanyang ama, ang sabi, "Sige, ipatapon niyo ako sa lungga ng mga leon." Pero hinding-hindi ako yuyuko sa alinman sa mga imahin mong ito. Hindi ako sasanib sa formal mong relihiyon. Mananatili akong tapat kay Jehovah. At dumating nga roon ang pagtutuos. Ginawa ng hari ang sinabi niya, at dinakip ang propeta, o pinadakip siya at ipinatapon sa lungga ng mga leon. At noong ang mga leon na kaaway ni Daniel ay patambang susugod na sa propeta, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kanyang kinamit ang pintuang bayan ng kanyang kaaway. Nagpatayo ang Diyos ng isang anghel doon sa harap ng mga leon na yon at kinamit ang pintuan. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kanyang kakamtin ng pintuang bayan ng kanyang kaaway. Diyos mismo ang nagsabi. Tapos may tatlo pa na dumako roon na ipinangako ng may katapatan ng kanilang sarili para sa layunin. Na mga tunay na binhi ni Abraham, at yun ay sina Sadrach at Mesach at Abednego, at sila'y pinadaan sa pagsubok. At ang sabi nila, "Kung hindi kayo yuyuko kapag narinig nyo ang mga alpa na tumutugtog at ang mga trumpeta na umiihip, kung hindi kayo yuyuko sa aming relihiyon, at lalayo kayo mula sa mga bagay na inyong pinaninindigan.
And you're all wet anyhow. Your religion's no more than anybody else.
At mahihina naman kayo. Siya nga, ang relihiyon nyo ay tulad din naman ng sa iba. Hindi ba't lagi nating naririnig yan sa tuwi na? Pero ang relihiyon ni Jesus Cristo ay iba. Iba ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Tayo ay naibang tao, isang kakaibang tao, isang maharlikang pagkasaserdote, ang Diyos ang nagbubunsod ng kaibahan. Pero noong sabihin nila, kinakailangan niyong maging isa sa amin, magiging maayos lang naman yon kina Sadrak at Mesak at Abednego kung nagnais din sila na maging isa sa kanila. Pero ayaw na ayaw nila kailanman na maging isa sa mga dayuhang ito. Ngayon ang sabi nila, kung hindi niyong gagawin yon, may pinto kami rito patungo sa isang hurno na pwede naming buksan at itatapon namin kayo roon sa loob at magsisisi kayo na sana naging isa na lang kayo sa amin. Kanilang inalala ang pangako. Pinamartsa sila papunta doon sa nag-aapoy na horno. At nung buksan nila ang pinto, itapon sila sa mga liyab yung kaaway na tutupok sa kanila. Kinamit nila ang mga pintuang bayan ng kanilang kaaway. Ipinadala ng Diyos ang kanyang sariling anak sa loob ng mga liyab na yon ng apoy at pinalamig ang simoy at nakipag-usap sa kanila habang naroon sila. Nanatiling totoo ang pangako ng Diyos. Kinamit nila ang pintuang bayan ng kaaway. Unang-unay sinubok muna at pagkatapos ay kinamit nila ang pintuang bayan ng kaaway. Hindi ba't si Jesus ang siyang nagbitiw ng pangako? Kung magbibigay kayo ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito, mas mabuti pa na bitinan ng malaking batong gilingan ang iyong leg at malubog sa ilalim ng dagat. Huwag na huwag kayong magbibigay ng ikatitisod sa mga maliliit na ito na sumasampalataya sa akin. At ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya sa akin. Siya ang gumawa ng kaibahan. Nagbunsod siya ng pagpapakita kung ano ang sumasampalataya at kung ano ang di sumasampalataya. Mayroon sa tuwi na may tatlong kalipunan ng mga tao. Iyon ay ang di mananampalataya, ang kunwang mananampalataya, at ang mananampalataya. Pero ang Diyos ay may paraan ng pagpapatunay kung sino ang mananampalataya. Ang mananampalataya ay siyang tumatayo ng matatag sa kung ano ang sinasabi ng Diyos na katotohanan. Oo, kayan nga si Elias na Tisbita. Nung dumating ang isang pagtutuos, inakala niya na siya na lang ang nag-iisa sa buong bansa na nananatiling namumuhay para sa Diyos.
And the king was going to put him under a trial.
At lilitisin na siya noon ng hari. At inusig nila siya. At yung muntit pinturadang reyna ng pangalan ni Jezebel ay nagbanta sa kanyang buhay. At noong sumapit ang pagtutuos, kinamit ni Elias sa mga pintuang bayan ng kanyang kaaway at ipinaling ang bumbansa na manumbalik sa Diyos uli. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Hayun nga si Moises, yamang nasa hanay ng maharlikang binhi na ito, ang binhi ni Abraham, na noong isugos siya na pumunta sa Ehipto para palayain ng mga anak ni Israel, at pinagkaloban siya ng Diyos ng mga tanda't mga kababalaghan para ipamalas at para hagupitin ng lupa. At magpalitaw ng mga palaka at mga pulgas at ng kadiliman at graniso at ulan na tapoy at ipinamalas ang lahat ng mga himala na yon. Pero mangyari nga na noong pangunahan na niya sila palabas sa pamamagitan ng kamay ni Jehovah, dumating yung sandali na kinaharap niya ang pintuang bayan sa pagitan niya at ng ipinangakong lupain. Naroon ang dagat na pula, isang hambalang sa daan. Sila'y pinalibutan ng hukbo ni Paraon, ng mga bundok at ng mga disyerto at ng dagat na pula. Pero humakbang pasulong si Moises at kinamit ang pintuang bayan ng kanyang kaaway. At tinawid ang dagat na pula na di nababasa ang paa, na parang naglalakad siya sa isang malikabok na kalsada, kanyang kakamti ng pintuang bayan ng kaaway. Diyos mismo ang may sabi at yun na yun. Mga ilang taon lang pagkatapos noon na dumating ang mga pagsubok at ang iglesia ay naliglig ng lubos, gaya lang ng karaniwang nangyayari sa isang kongregasyon ng mga tao. Kapag may bagay na nangyayari na hindi ayon sa paraan na iniisip nilang mangyari, kaya't ibinubunsod yon ng Diyos na magkaganoon. Ang Diyos ay nagdadala ng tensyon sa loob ng iglesia. Bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan na masubukan at mapatunayan at masubok. Ipinaihintulot niya ang karamdaman na tumama sa inyo. Ipinaihintulot niya ang mga sakit na dumako sa inyo para subukin kayo at para patunayan kayo, para ipakita sa mundo na kayo tunay na binhi ni Abraham. Ipinaihintulot niya ito sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban. Ipinaihintulot niya ang mga sakuna. Ipinaihintulot niya ang mga kaibigan na bumaligtad laban sa inyo. Ipinaihintulot niya ang lahat ng mga bagay na ito at hinahayaan ng Diablo para tuksuhin kayo. At gagawin ng Diablo ang lahat maliban sa kunin ng inyong buhay. Maaari nitong iratay kayo sa banig ng karamdaman. Maaari nitong ibaling ang inyong mga kapitbahay laban sa inyo. Maaari nitong ibaling ang iglesia laban sa inyo. Maaari nitong gawin ang halos lahat. At ito'y kalooban ng Diyos na gawin nito ito. Itinuro sa atin na ito'y pinipitagang higit kaysa sa ginto para sa atin. Paano naman si Abraham kasama si Isaac sa bundok? Sa isa na yun na ipinagkaloob ang pangako, at sa kanyang katapatan at kanyang pagkabatid, at kanyang pananampalataya kay Jehova, yun nga'y sa pamamagitan noon, at yun lamang, na ang Diyos ay tumunghay pababa at nagsabi, kakamti ng kanyang binhi ang pintuang bayan, isinusumpa ko sa sarili ko, na gagawin ko ang mga bagay na ito. Wala lang ang higit pa na mapapanumpaan niya, kaya naman nanumpa siya sa kanyang sarili. Tapos, kung naibunsod niya si Abraham na masubok doon noon sa huling sandali na yon, marapat lamang na kanyang susubukan din kayo at ako para sa huling sandali na yon, sa oras na yon ng pagpapasya, sa panahon ng lahat ay malayo sa inyo. Kinakailangan mong tumindig na mag-isa roon. Hallelujah! Ayun nga yun. Tatayo kayo mag-isa. Lumakad kayo roon at sabihin, gayong patayin man niya ako, ako'y magtitiwala pa rin sa kanya. Hayon ang binhi ni Abraham. Hayon ang isa na yon na nagbigay ng pangako. Kahit na ano pa ang sabi-sabihin ng iba sa kanila, gawin ng iba sa kanila, sa akin at aking tahanan, kami maglilingkod sa Diyos. Sabihin man ng iba, walang mapapala dyan sa karanasan na yan. Kung ano-anong kumpul lang yan ng pagkapanabik, basta't sa akin at sa aking tahanan, kami maglilingkod sa Diyos. At nais kong kunin ang sinabi rito ni Pablo at sabihin, sa daan na tinatawag na hidwa, sasamba ako sa Diyos ng ating mga magulang. Kahit sila pa'y mga madadaldal na pumapasok sa iglesia, kahit sila pa'y mga nagbabaluktot ng istorya, at kahit nariyan pa ang lahat na ng uri ng bulang mga propeta, lahat na na nakapasok sa iglesia sa kalagitnaan ng mga tao. At sa pamayanan at lahat na, basta't para sa akin at para sa aking tahanan, kami maglilingkod sa Panginoon. Kahit lahat sila hihinto sa pagpunta, at kahit ang iglesia ay magiging malamig, walang pakialam, ako at ang aking tahanan, kami maglilingkod sa Panginoon. Kahit may ipanalangin pa at hindi gumaling, wala nga yung kinalaman dito. Basta't ako at ang aking tahanan, maglilingkod kami sa Panginoon. Kahit may mga pagsusulit pa at mga pagsubok, ang mga tao ay hindi di maaaring magkamali. Ang Diyos lang ang ganoon. Sa tao, kung ang isip nyo ay ituturo nyo sa tao, ang tao na yun ay nagkakamali. Marahil hindi niya sinasadya, pero talagang magkakamali siya. Ipinahihintulot ng Diyos na magkamali ang tao para mayanig niya ang iyong pananampalataya palayo sa tao. Ang pananampalataya natin hindi nakasandal sa karunungan ng tao. Magkusay sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Yesus Kristo, yan isinasandal ng tunay na binhi ni Abraham ang kanilang pangako. Dahil magiging binhi lamang sila ni Abraham kapag natanggap na nila ang Espiritu Santo. Kung wala ang Espiritu Santo, Hindi sila binhi ni Abraham. Ang siyaring pananampalataya na kay Abraham ay dumadako sa mananampalataya. Kahit ano pang mangyari o kahit gaano pang sanungat, ang mananampalataya patuloy sa pagmarcha. Bumalik ang mga tiktik at ang sabi, isang kahibangan na magtangkaman lang. Wala rin mangyayari kahit magtangka pang umusad dahil ang mga taong yun doon ay malahigante. At grabe ang namamahala sa kanila. At may mga sibat sila. At naku, magmumukha lang tayo mga tipaklong kung itatabi sa kanila. Di ko po alam, pero kumbinsido akong paniwalaan na si Josue isang taong bansot, hayangat muntit maliit na tao. Nakikinita ko siya na lumukso sa ibabaw ng isang kung anong kahon at sabi, mga kalalakihan at mga kapatid, sa 2 milyong tao, tayo higit na may kakayahan na gapiin sila. Kita nyo? Bakit? Hayun nga yung binhi ni Abraham. Nagbigay ang Diyos ng pangako. Kanilang pagmimiari yun. Ang Diyos ay nagbigay na ng pangako. Hindi mahalaga kung ano pa ang kalaban. Ang sabi ng tunay na binhi ni Abraham, pagagawa nating makuha yun dahil ibinigay na yun sa atin ng Diyos. Hayan kayo na nakatayo sa umagang ito. Hayan nga na nakatayo ang Iglesia ng Buhay na Diyos. Hindi ko alintana anuman ang sabi-sabihin ng iba, anuman ang sabi-sabihin ng doktor, anumang iba, anumang sabi-sabihin ng di mananampalataya. Tayo'y hindi dihado sa anuman na dumating. Tayo'y binhi ni Abraham at kakamtin natin ang pintuang bayan ng ating kaaway. Kahit na ano pa ang kaaway, nagbigay ang Diyos ng pangako, yun nga ay sa kanila, kanilang pagmimayari. Ang kagalingan na inyong pagmimayari. Ang kaligtasan na inyong pagmimayari. Ang Espiritu Santo ay inyong pagmimayari. At napakaramit, libon-libong mga ngaral at iba pa sa lupain ngayon na nagsasabi, hindi ganyan. Pero batid nga ito ng binhi ni Abraham. Sila'y sumusulong mismo patungo roon at kinakamit ang mga pintuang bayan ng kaaway. Sinabi ng Diyos na magagawa nila. Naniniwala sila dahil ito isang pangako. Kakamtin na ganyang binhi ang pintuang bayan ng kaaway. Ngayon kayo dadaan sa mga pagsusulit, mga pagsubok. At tumindig doon si Josue na tapat ang sabi ng maliit na tao. Hindi ko alintana gaano man silang kalalaki. Hindi ko alintana anumang uri ng sibat ang meron sila. Gaanong katasman ang pagkapader ng kanilang mga sidad. At gaano mang katibay yun, ang pangako sa atin ay ang pintuang bayan na ikakamtin ng mga anak ng binhi ng Diyos. At tayo dadako roon para kunin ang mga yun. Sila'y mas dehado sa atin. Yan ang tunay na binhi. Marami sa kanila na ipinanganak na natural na binhi ang nagsabi, hindi natin magagawa, wala rin mangyayari kahit tangkain pa natin. Kita nyo, mas higit ang bilang nila sa atin. Mas daig nila tayo. Nalalamangan tayo sa lahat. Kahit na ano pa, hindi siya nakatingin sila sa kung ano ang nakikita ng mata. At si Josue nakatingin sa kung anong sinabi ng Diyos. Ang binhi ni Abraham ay hindi tumitingin sa anumang natural na mga bagay. Nakatingin sila sa kung anong sinabi ng Panginoon. Yun ang pangako. Ano kaya kung tumingin noon si Abraham sa natural? Sa isang babae na 100 taong gulang na. 70 ang edad, ang asawa nga niya, at siya na may 100 ang edad, at kasama na niya siya mula noong kabataang babae pa lang ito, at siya na may kabataang lalaki at walang binhi. Hindi siya tumingin sa ganoon. Ang sabi niya ay ibinilang niya ang mga bagay na iyon na tila hindi, dahil nakatingin lamang siya sa kung anong sinabi ng Diyos. Pagpapalain kita, Abraham, at pagkakaloban kita ng binhi kay Sarah, at kanyang sinampalatayanan ito. Hindi niyo tinitingnan ng kontra. Nakatingin tayo sa kung anong sinabi ng Diyos. Ang Diyos ang nagsabi, yun na yun. Kaya naman noong makarating na siya sa Jordan, noong gawin na si Josue na punong komandante ng hukbo, at nakarating sila sa pinakagilid ng tubig, at natatanaw na nila't nakikita ang Jericho. Pero sa pagitan nila, noong ihanda na ni Josue ang kanyang hukbo, mayroong pintuan. Ang pintuan na yun ay tinatawag na Jordan. Pero may bisa ang pangako ng Diyos sa bawat pintuan. Kahit na ano pang pintuan yun, ang pangako ng Diyos ay may bisa. Kanyang kakamtin ang mga pintuang bayan ng kanyang kaaway. Yun na yun. Noong makarating siya sa Jordan noong umaga na yon, marahil naniniwala ako na ang diablo'y nagbunsod ng mga ulap ng bagyo na nakalutang sa lahat ng dako, na yung malapad na matandang maputik na tubig ay malakas ang agos, umaapaw sa kabukiran ng baha. Oh, grabing sandali yon ang pambubuyo. Pero ang sabi ni Josue, maghanda kayo, makikita nyo ang kalwalhatian ng Diyos. At pinaging banal nila ang sarili nila at naghanda. Naghanda mismo kahit noong oras na ang lahat ay tila ba taliwas. Pero hayon nga ang binhi ni Abraham na nanumpa ang Diyos, ibibigay ko sa kanya ang pintuang bayan. Dumako siya sa Jordan, yon ang pintuan niya, at kanyang kinamit yon. Darating ang umaga na kinakailangan ko nang dumako sa huling pintuan din. Dadako at dadako rin kayo sa Jordan. Pero ang binhi ni Abraham ay kakamti ng pintuang bayan. Kahit na ano pa yun, kanyang kakamti ng pintuang bayan ng bawat kaaway. Ang lahat ng mga kalalakihang yun ay dakilang mga kalalakihan. Namatay sila sa tungkulin. Pero sa wakas, isang araw sa Bethlehem ng Judea, ang maharlikang binhi pinanganak ng lahat sa kanila'y mga anino na lamang. Ang maharlikang binhi ay pinanganak, hindi sa isang tao, bagkus ay pinanganak siya sa pamamagitan ng isang birhen, na ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga ugat para panagumpayan ang kamatayan at impyerno. Ang Diyos ay nangako, hindi magagawa yon ng isang ordinaryong tao, pero yamang ang Diyos ang nangako, siya ang siya pa rin Diyos mga ilang minutong nakararaan kung paano siya noon kay Abraham. Si Jehovah Jireh, ang Panginoon ay maglalaan ng daan para panagumpayan ang pintuan. Paano natin magagawa yun? Namatay si Josue, namatay si Moises, ang iba ba sa kanila'y namatay. Pero ang sabi ng Diyos, kanyang kakamti ng pintuang bayan ng kanyang kaaway, papaano niya pananagumpayan ang kamatayan? Siya'y may pamamaraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Kanyang kakamti ng pintuang bayan ng kanyang kaaway. Ang maharlikang binhi pinanganak. Siya'y tinukso sa bawat paraan gaya natin. Kung papaano kayo natukso, ganoon din siya. Inambahan siya agad ng Diablo noong tanggapin niya ang Espiritu Santo doon sa ilang ng 40 at gabi para tuksohin. At noong lumabas na siya roon, at sa kanyang kamatayan, pinakuan nila ang kanyang mga kamay at dinuraan ang kanyang mukha. Dinanas niya ang bawat karamdaman. Ano pat noong narito siya sa lupa noon, pinatunayan niya na kaya niyang pagtagumpayan ang karamdaman. Noong ang nanay ng asawa ni Pedro ay maratay sa sakit na palsy, kanyang hinawakan ang kamay ng nanay at nawala rito ang lagnat. Noong magmakaawa ang ketongin sa may pintuang bayan, marumiman, kung ibig mo, pagagawa mo akong pagalingin. Sabi niya, aking gagawin, gumaling ka. Pinagtagumpayan at kinubkob niya ang pintuang bayan ng ketong. Kinubkob niya ang pintuang bayan ng lagnat. Napasunod niya ang bawat kalikasan sa kanya. Siya ang binhi ni Abraham, ang maharlikang binhi, ang isa na yaon na pinagkalooban ng pangako. Sa kanya, kay Abraham at sa lahat na binhi na sumunod sa kanya, hanggang sa maharlikang binhi, at lahat na ng binhi na sumunod pagkatapos sa kanya. Ang pangako ng Diyos ay totoo. Pinagtagumpayan niya ang karamdaman. Pinagtagumpayan niya ang tukso. Noong duraan ng kaaway ang kanyang mukha, hampasin ang kanyang pisngi, ibinaling niya ang kabila. Noong hablutin nila ang balbas mula sa mukha niya at duraan siya, hindi siya gumanti. Pinagtagumpayan niya ang pintuang bayan ng tukso at kinubkob yun. Pagkatapos nga ay sasabihin niyo, hindi ako mapahintulutan ng init ng ulo ko na mapanagumpayan yan. Ikaw binhi ni Abraham, siya nga po, kanyang pinagtagumpayan na ito para sa iyo. Noong yamutin siya, hindi siya gumanti. Noong libakin siya, pinanatili niya ang kanyang pananahimik. Noong bansagan siyang isang diablo, pinanatili niya ang kanyang pananahimik. Isa lang ang kanyang gawain, at yun ay ang gawain ng Ama. At siya'y humahayo para gawin yun. Pagkatapos sa huli, ipinako nila siya sa isang krus. Kakaharapin na siya ng kamatayan. Lahat ng iba pa'y pinagtagumpayan ng mga dagat at pinagtagumpayan nila ang kalikasan at pinagtagumpayan nila ang mga leon at pinagtagumpayan nila ang apoy. Pinagtagumpayan nila ang lahat maliban sa kamatayan. Pero heto ang isa na pumipintig sa kanyang utak, sa kanyang mga ugat, ang kapangyarihan para pagtagumpayan ng kamatayan. Kaya kinuha na nila ang kanyang mga kamay at iniliad siya at ipinako siya sa isang krus. Hinampas-ampas nila siya at hinagupit siyang lubos hanggang sa lumilitaw na sa kanya ang kanyang mga buto. Pero nung gawin na nila at ginawa na nila ang lahat ng magagawa nila, hinagupit siya ng kamatayan. Sabi, ngayon kukunin kita gaya ng ginawa ko kay Josue. Kukunin kita gaya ng ginawa ko kay Daniel. At gagawin ko ang lahat ng ito dahil ibinunsit kita na mamatay. At namatay siya hanggang sa ang araw mismo'y nahiya sa sarili nito. Namatay siya hanggang sa ang kalikasan mismo'y nahiya't pumalya sa takbo nito. Ang araw ay lumubog sa tanghaling tapat mismo. Ang mga bituin ay hindi naglitawan. Namatay siya hanggang sa mga elemento'y dumilim ng gusto na hindi mo maaninaw ang kamay mo kahit nasa harap mo pa. Tanghaling tapat mismo. Naiisip ko ang kalikasan na marahil nagsabi, mamatay na kung kasama siya. Kapatid, pinadiretso ng Diablo ang kanyang kalugod-lugod na kaluluwa sa mga balon ng kalaliman ng impyerno. Doon nga'y bumukas sa mga pintuang bayan, pero lumabas siya sa ikatlong araw na pinagtagumpayan niyon. Amen! Kakamtin ng kanyang binhi ang pintuang bayan ng kaaway. Pinagtagumpayan ang kamatayan. Pinagtagumpayan niya ang impyerno. Doon sa unang umaga ng pagkabuhay, pinagtagumpayan niya ang libingan. Ngayon nakatayo tayo na higit sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Noong araw na yon ng Pentecostes, ipinadala niya ang Espiritu Santo para ipagpatuloy doon sa mga hentil para humila ng isang binhi ng pangako, para maibigay sa mga hentil na mga itinakwil, para maibigay sa kanilang bautismo ng Espiritu Santo para maipasok sila sa pangako. Ngayon, kamit na natin ang karapatan para pagtagumpayan ang lahat ng karamdaman. Hindi na nga natin kailangang gapiin ito mismo. Ito kasi napagtagumpayan na. Kinakailangan lang natin ang kinin ng pangako at pumunta at kunin yon. Napagtagumpayan na ito. Napagtagumpayan na ang kamatayan. Napagtagumpayan na ang impyerno. Napagtagumpayan na ang karamdaman. Napagtagumpayan na ang tukso. Napagtagumpayan na ang lahat ng mga diablo. Napagtagumpayan na ang impyerno. Napagtagumpayan na ang kamatayan. Napagtagumpayan na ang libingan. Nakatayo tayo sa pintuang bayan na kinukuha na ito. Hindi na kailangang magpaputok. Ito'y tapos nang nabayaran mismo. Ang kanyang kaaway, kanyang kakamti ng pintuang bayan ng kanyang kaaway. Gaanong karami, makalibong milyon-milyon, kakamtin niya ang pintuang bayan ng kanyang kaaway, bawat kaaway. Bumangon siya mula sa patay. Kamit-kamit natin ito dahil kanyang ibinigay ito sa atin. Ang lahat ng ito'y kaloob na walang bayad. Lahat mismo ng nakapaloob at ang lahat ng ginawa niya mismo at pinagtagumpayan ang bawat pintuang bayan. Pinagtagumpayan niya ang karamdaman, kinubkob ang pintuan. Ang tanging bagay na gagawin na lang natin ay lumakad papunta sa pintuan, sabihin, sa pangalan ni Yesus Kristo, ang mananagumpay. Amen! Kapag dumating na ang oras para mamatay, kaya't sasabihin ng kamatayan, pagmasdan niyo ako kung papaano ko pababawiin sa kanyang relihiyon. Sa pangalan ni Yesus Kristo na taga Nazareth, mahati ka, O Jordan! Kinamit na ng binhi ni Abraham ang pintuang bayan. Habat ang sabi ni Pablo, noong nakahanda na silang pugutan siya ng ulo, isang binhi ni Abraham, sabi niya, kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? Libingan, saan naroon ang iyong pagtatagumpay? Salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Kanyang kakamti ng pintuang bayan ng kanyang kaaway, kukunin yon. Ngayon, hindi siya bugbog sa may pintuan. Kanyang pagtatagumpayan yon at kukunin yon. Kanyang kakamtin yon. Yun nga'y saklaw ng sarili niyang kapangyarihan. Sa Iglesia ng Buhay na Diyos sa umagang ito, naroon ang kapangyarihan para pagalingin ang lahat ng karamdaman. Naroon sa Iglesia ng Buhay na Diyos ang kapangyarihan para pagtagumpayan ang lahat ng tukso. Taglay ng Iglesia ng Buhay na Diyos sa umagang ito, ang kapangyarihan para gapusin ang kasalanan at itapon ito at tanggapin ang bautismo ng Espiritu Santo sa Iglesia ni Yesus Kristo. Ano man ang inyong ibigin, hingin ninyo sa aking pangalan at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Kaunti pang panahon at ang sanlibutan, ang hindi binhi, ang hindi nabigyang buhay na binhi, ay hindi na ako makikita pa. Datap po at makikita ninyo ako, dahil ako'y sasama sa inyo, sasa inyo, hanggang sa katapusan ng mundo. Ano? Ang maharlikang binhi, ang mga gawa na aking ginagawa, ay gagawin din naman ninyo. Patutunayan ko ang aking sarili na ako'y kasama ninyo, dahil ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na mga sumasampalataya. Kakamtin niya ang binhi ng kanyang kaaway. Kanyang kakamtin, kakamtin ng kanyang binhi ang pintuang bayan ng kanyang kaaway, kahit na ano pang pintuang bayan nito. Kung ito may karamdaman, mga tukso, kasalanan, anumang pintuang bayan nito, ito'y pinagtagumpayan na. At kamit-kamit na ito ng binhi ni Abraham. Hindi po ba kayo natutuwa sa umagang ito na malaman na nakatayo tayo ngayon na higit pa sa isang mananagumpay? Higit pa sa isang mananagumpay? Oh, ano pang dahilan at makikipaglaban pa? Tapos na ang pakikipaglaban. Napatunog na ang silbato. Itinaas na ang bandera. At sa gitna ng bawat tumpok ng kasalanan, sa gitna ng bawat silid ng karamdaman, ay ang matandang magaspang na krus na itinirik sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo na isang mananagumpay. Ang tanging bagay na magagawa natin ay sumampalataya, tumingin at mamuhay. Ako'y sasama sa inyo. Aking patutunayan, sumusulpot ang mga tao sa huling mga araw at sinasabi-sabi, "Oh, bueno, lipas na yan." Pero ako'y kasama ninyo. At ang mga bagay na akin mismong ginawa dito sa lupa, ako'y isa sa inyo na gagawin ang sharing bagay. Pagkatapos, mapagkikilala nila, makikita nila ako. Makikita ako ng aking mga hirang. Makikita ako ng binhi ni Abraham. Makikilala nila ako. Makikilala nila ako. Babansagan ako ng iba na Beelzebub, gaya ng ginawa nila noon. Pero makikilala niyo ako dahil ako'y kasama ninyo. Makikita niyo ako. Makikita ng inyong mata. Makikita niyo ako dahil ako'y kasama ninyo. Maging sa katapusan ng mundo, kaya't ang siya mismong mga bagay na ginawa ko. Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya ang siya ring uri ng gawa. At ngayon, ang Iglesia ng Buhay na Diyos ay may pribilehiyo na tumayo at makita ang nananagumpay na ibinangong maguli na Jesus Kristo, ang anak ng buhay na Diyos na nariyang nakatayo, nabubuhay sa kanyang Iglesia. Ginagawa ang siyang bagay na ginawa niya noon. Kung ganoon ay kamit-kamit natin ang pintuang bayan ng bawat kaaway. Kung may kaaway kayo sa umagang ito, kung ganoon, kapatid ko, ang tanging, kung kayo'y binhi ni Abraham, pagkatapos na mapakinggan niyo ito, walang ang sapat na mga diablo sa impyerno ang makapapanatili ng pintuang bayan na yan sa harapan niyo. Bubukas at bubukas ito. Hindi ko alintana kung anuman ito. Lalakad kayo roon bilang isang ipinangakong binhi, sasabihin, inangkin kong akin ito. Akin ito! Dahil nanumpa ang Diyos na kanyang ibabangon si Jesus, at sa pamamagitan ni Jesus, aking pananagumpayan ito. Pumaparito ako sa pangalan ng mananagumpay ni Jesus Kristo. Tumabi ka! Ako'y dadaan. Amen. Kanyang kakamtin ang pintuang bayan ng kaaway. Kaya naman tumayo kayo riyan na ang mga balikat ay tuwid at ang inyong kalasag ay nagliliwanag na balot ng dugo ng Panginoong Jesus. Makikilala ito ng kaaway. Kung meron kayong pangangailangan, kausapin niyo siya ngayon habang mananalangin tayo. Kayo na mga narito sa umagang ito, habang iniyuyuko niyo ang inyong mga ulo, at kung may pangangailangan kayo, magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay kay Jesus at sadyang mangusap lamang sa inyong puso at sabihin, "Panginoon, nalalaman mo po ang aking pangangailangan." Ngayon, napakinggan ko po sa umagang ito at yun po'y sa Biblia, kanyang kakamtin ang pintuang bayan ng kaaway. Ako po'y dumudulog para kamtin ang pintuang bayan. Marahil, ako'y may pagkamainitin ng ulo. Marahil, kailangan ko ang Espiritu Santo. Hinihila ako pababa ng kasalanan. Ako'y may pangangailangan. Pero ako po'y lumalapit sa pintuang bayan ngayon. Kakamtin ko ito sa umagang ito, ang aking pintuang bayan. Kaya iyo pong ilatag ang daan. Ako po'y umuusad na. Mapagpalang Diyos, nakikita mo ang lahat ng mga kamay na ito. At batid mo na ito'y ang iyong salita, Panginoon. Akin po lamang sinisipi ito at hinango mula sa mga kasulatan tungkol sa mga tauhan sa Biblia kung papaano nila nalupig ang mga kaharian at gumawa ng katwiran at inapula ang apoy, ang karahasan ng apoy at nakatakas sa talim ng tabak at natikom ang mga bibig ng leon. At heto pa, na ang mga kababaihay tinanggap ang kanilang mga patay na nabuhay at marami pang bagay dahil iyong ipinangako ito. Ito po'y pangako mo, kanyang binhi, ang iyong binhi, si Abraham, ay kakamti ng pintuang bayan ng kaaway at tinupad mo po ang iyong pangako. Ngayon, ibigay mo po sa kanila, Panginoon, ang mithi ng kanilang puso. Naway humayo sila mula rito na napagbago ng tao. Naway humayo sila na nalalaman na sila'y mga mananagumpay dahil ang maharlikang binhi na nagumpay na para sa kanila. Ang maharlikang hari, noong siya'y dumating, ipinanganak ng isang birhen. Kanyang pinanagumpayan ang bawat kaaway. Maski ang kamatayan, kaya kahit kamatayan ay di matatakot ang binhi ni Abraham, kamit namin ang pangako na mamanahin namin ang lupa at babalik muli sa isang mas maluwalhating paraan, sa isang maluwalhating katawan. Matapos na ang pinakahuling kaaway ay may lagay na sa ilalim ng paa ng tanging huling anak ng Diyos na lalapit patungo sa kaharian. Kung meron sa mga nakataas ng kanilang mga kamay, Panginoon, na mga makasalanan, iyo pong iligtas sila. Sila na mga tumatalikod sa pananampalataya, iyo pong ipaalam sa kanila na hindi nila kailangang manatiling tumalikod sa pananampalataya. Makakamit niya ang pintuang bayan ng pagtalikod sa pananampalataya. Marahil yung isa na mainitin ang ulo, isang bulgar, marumi ang dila, o ang puso'y mahalay, o ang isa'y sakim sa pera. O kung anong maruming bagay, iyo pong ipaalam sa kanila na magagawa nilang makamit ang pintuang bayan na yon. Marahil ito'y karamdaman, Panginoon, mga pagdadalamhati, makakamit nila ang pintuang bayan na yon sapagkat siya'y sinugatan dahil sa aming mga pagsalangsang, nabugbog dahil sa aming kasamaan. Ang parusa ukol sa aming kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay kami pinagaling. Kami mga mananagumpay sa umagang ito, iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. At maliban pa sa lahat ng iyon, maliban sa dakilang gawa na iyon na Kanyang ginawa, siya'y sumasa amin pa rin. Mangyari nga na ipinangako niya na Kanyang gagawin ito. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita pa ng sanlibutan, ngunit makikita niyo ako, sapagkat ako'y sasama sa inyo, hanggang sa wakas ng kapanahunan.
I pray, Father, that you'll make yourself known to each and every one this morning, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Dalangin ko, Ama, na iyong ipagkikilanlan ang iyong sarili sa lahat at bawat isa sa umagang ito, sapagkat inihingi namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumasampalataya ba kayo na iyan ang katotohanan? Taimtim niyong sampalatayanan ito na katotohanan na wala ni katiting na pag-alinlangan sa puso niyo. Ngayon, nalalahanin niyo ito. Ang pagkilos ng Espiritu Santo ay napakapayak na nililito nito ang intelektual na pag-iisip. Ang pinakapayak na mga bagay na aking nasaksihan ko mismo ang Espiritu Santo na ginagawa ito. Nasasabi ko ang ganitong mga bagay na, hayan nga, hindi ko maiisip yon sa paraan na yon. Kung gagamitin ko kasi ang sarili kong pag-iisip, sasabihin ko, bueno, hindi maaaring tama yon, pero laging tama. Napakapayak ng paggawa niya ng mga bagay, at ginagawa niya ang mga bagay na ito para mapagkilanlan ang kanyang sarili sa kanyang mga hirang. Ang Diyos ay kasama ng kanyang mga hirang. Siya'y nasa gitna ng kanyang mga hirang. Iniibig niya sila at nais niyang gumawa para sa kanila at tulungan sila at sadyang ipaalam mismo sa kanila na hindi niya gagawin pa lang bagkus ay nagawa na niya. Nagawa na niya yun. Ito'y sa inyo na. Ito'y pagmimiari niyo na. Ito'y isang kaloob na walang bayad mula sa Diyos na ating Ama para sa kanyang iglesia. Ngayon, ganoon na lamang na ang intelektual na pag-iisip ay mababaluktot gaya noon sa panahon ni Daniel at sa panahon ng mga binatilyong Hebreo at sa marami pa na pinag-uusapan natin sa umagang ito. Kita nyo, ang bantog na intelektual na daigdig noong panahon na yon ay sadyang mahirap mapagtagumpayan noon kung paano rin ngayon. Laging ganoon ang kaaway sa paraan ng pananaw nila at moderno nilang siyensya at mga bagay-bagay anupat ganoong kakomplikado at mga bagay-bagay sa pag-iisip noong panahong una, gaya ng sa atin sa panahon ngayon. Kita nyo, ganoon pa rin. Pero meron nga sa tuwina na may lakas ng loob na manatili roon at magsasabi, tama ang Diyos, ang salita ng Diyos ay totoo. At kayo, hindi nyo kailangang panagumpayan pa dahil Kanyang pinagtagumpayan na. Ang tanging bagay na kailangan nyong gawin ay tumungo roon at kunin. Tumayo mismo sa pintuang bayan, sabihin, akin ito. Ito'y akin. Ibinigay ito sa akin ng Diyos, aking kaligtasan. Kung nagnanais ako ng Espiritu Santo, ibinigay na ito sa akin ng Diyos. Ang pangako ay sa akin at sa aming mga anak, lahat man ng mga nasa malayo, kung gaano ang karami ang tatawagin ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ako naninindigan. Sadyang, ang aking pagbiministeryo ukol sa espiritual na pagkilala na ito at iba pa, malapit na itong humantong sa katapusan ngayon. Lagi yung naroon. Pero tatapusin na nito ito kalaunan dahil magiging mas dakila ito, kita nyo? Papataas mismo mula sa paghawak sa kamay hanggang sa espiritual na pagtalos At ngayon, ito'y nakahanda ng magpangyari ng panibago. Kita nyo? Tingnan nyo ito. Masdan nyo ito at alamin na totoo ito. Kita nyo? Alam ko na ito ang katotohanan. At ito'y magiging mas higit na dakila, mas mataas, mas mainam, sigurado. Ano pat kanyang ipinangako ito. At anumang ipinangako niya, kanyang ginagawa. Hindi siya maaaring mabigo sa kanyang pangako. At ano yun? Ang kanyang palagiang nabubuhay na presensya'y kasama natin upang ibunsod yun. Ibunsod na malaman nyo na kanyang kinamit na ang pintuang bayan para sa inyo. Siya ang maharlikang binhi. Walang iba na makapananagumpay sa mga pintuang bayan na yon kundi siya. Ang lahat ng mga yun noon ay mga anino ng kanyang pagdating. Pero sa kanyang pagdating, tinapos noon ang buong pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban ay tinapos sa Getsemani at sa Kalbaryo. At ngayon, tumatayo na lamang tayo bilang mga mananagumpay. Wala nang gagawin pang pakikipaglaban. Tayo, tapos na ang pakikipaglaban. Inaari na natin ito, nakalakip na rito ang titulo. Isang nasusulat mismong garantiya ng Diyos na ating Ama na siyang nagtaas ng kanyang kamay ang sabi, ipinanunumpa ko sa akin sarili na ang kanyang binhi kakamti ng pintuang bayan ng kaaway. Ayun nga ito, yun nga'y nakuha na. Siya'y nasugatan na dahil sa ating mga pagsuway. Sa pamamagitan ng mga latay niya ay gumaling na tayo. Napangyari na, isa na itong tapos na gawa. Atin na lamang kinakamit ito. At ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Ang hari kasama natin ngayon sa umagang ito, ang kanyang dakilang mga pagpapala, ang Espiritu Santo, ay kumikilos sa ibabaw natin. Ang maramdaman ng malwalhating pakiramdam na yun, ang mabatid na ito'y saktong nakalakip sa nakalinya sa salita ng Diyos. Nagbubunsod nga ito ng sadyang kamangha-manghang kasiyahan, ang malaman na ang Diyos ang ating Ama. Ngayon, sa palagay ko, nakapamigay ba siya? Ba siya ng mga prayer cards sa umagang ito? Nabanggit ko sa kanya na ayos lang kung ang mga narito'y pawang mga taga-tabernakulo. Bueno, huwag nang mamahagi ng prayer card. Pero kung higit sa 10, 15 tao o parang ganon, ang mga baguhan sa pintuan, sige, mamigay ng prayer card para mapadako natin sila rito sa itaas at may panalangin sila. Ilan po ba ang baguhan na kasama namin sa umagang ito? Itaas nyo ang kamay nyo. Oh, mainam. Sige, nasa 15 o 20 pala. Sige po, papipilahin na natin ang mga may prayer card at paakyatin sila sa entablado. Kita nyo? Ang dahilan po kaya nabanggit ko ang tungkol sa mga taga rito sa tabernakulo, sila'y mga taga rito. Ang espiritual na pagkilala na ito, tandaan nyo ito, sinasabi ko ito, malapit nang magtapos ang espiritual na pagkilala. Magkakaroon ng bagay na mas higit at mas mainam na paparating na. Nandiyan ang kakilala ko, nakikita at nakatingin ako sa dalawang kapatid na lalaking ito ngayon na naroon kahapon kasama ko noong mangyari yon, kita nyo? At noong isang araw bago yon, noong mangyari yon, at tatlong beses na magkakasunod yon. Ngayon na nangyari ito, isang pagpapatunay mismo na ito'y napipintuna. Kita nyo? Napipintuna itong mangyari. Ngayon, Panginoon, ikaw po'y Diyos at kami iyong mga lingkod. Pinasasalamatan ka namin para sa iyong salita, para sa Espiritu Santo na pinagpala ang aming mga puso. At ngayon kami nagagalak. Nakaupo kami rito na lalaman na kami mga mananagumpay. Amin nang kamit ang lahat ng pintuang bayan ng kaaway. Ipinagkaloob na ito sa amin. At nasa amin na ang susing nakapagbubukas ng lahat dito sa aming kamay. Ang pangalan ni Jesus Kristo'y ang magbubukas ng bawat pintuang bayan ng kaaway. Iyo pong kunin ang susi na ito, ang susi ng pangalan ni Jesus at magbuksan ng bawat pintuang bayan ng kaaway na tumatali sa inyo palayo mula sa anumang pangako. At Diyos, sa umagang ito ay lumalapit kami sa pangalan ni Jesus na gamit ang susi na ito para buksan ang mga pintuang bayan para sa mga may sakit at nagdadalamhati, sapagkat nasusulat sa kanyang salita, sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga diablo, magsasalita sila ng mga bagong wika, at kung hahawak sila ng ahas o makaiinom ng bagay na nakamamatay, hindi ito makapipinsala sa kanila. Magpapatong sila ng kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Nalalaman po namin na mga bagay na ito'y totoo. At iyo pong ipagkaloob sa umagang ito, Panginoon, na kanilang ang mga tao'y makita nila ito sa pamamagitan ng paghahayag ng salitang naging laman at nananahan sa kalagitnaan namin. Na siya'y nasugatan dahil sa aming mga pagsalangsang sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling kami at naway tanggapin nila ito at mapagaling sa umagang ito mula sa lahat ng karamdaman nila't mga sakit at mga suliranin. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maari mo bang tugtugin, Teddy, ang Only Believe ng Time Team at Marahan? kung magagawa mo. At ano po, nagsimula ba kayo sa bilang isa? Bilang isa na prayer card. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, o kung ano man. Sige po, magagawa niyo po ba ng time team? Kung kaya niyong tumayo, pumunta po kayo rito sa gilid na ito. Ha? Mga, sige, tingnan po natin, bilang isa, bilang dalawa, sino po ang may hawak ng bilang isa na prayer card? Sige, bilang dalawa, sige po.
Number three, number four,
bilang tatlo,
number five,
bilang apat,
number six,
bilang lima,
number seven,
bilang anim,
number eight,
bilang pito,
number
bilang
nine,
walo, bilang siyam,
ten,
bilang sampu. Habang papalapit po sila at pumupuesto sa pagkakatayo, nais kong magtanong ng katanungan sa iba pa sa inyo. Ilan po na mga taga rito sa tabernakulo ang may sakit? Mga taga rito po sa tabernakulo, itaas niyo ang kamay niyo. Mga lima, apat, lima, anim, pito, walo, walo o siyam na kamay. Meron po ba rito sa tabernakulo na mga hindi taga rito sa tabernakulo na sila'y bagong mukha sa amin? Na nahuli kayo nang dating sa gawain at hindi nakakuha ng prayer card, maaari nyo bang itaas ang kamay nyo? Sino man na may pangailangan sa Diyos na hindi regular na dumadalo rito sa tabernakulo? Sino man dito na hindi miyembro ng tabernakulong ito? At kayo po'y may sakit at wala kayong prayer card na nais nyong maalaala sa panalangin, magagawa nyo bang itaas ang inyong kamay? Bawat isa po, sige po, mainam, sige po, ngayon, ihilingin ko kung maaari ba kayong tumaimtim sa abot ng makakaya nyo ng kaunti lang? Kaunti lang na sandali. At pagkatapos, tayo'y magpapasimula at mag-umpisa na. Ngayon, sige, tingnan natin. Gaano karami ba ang pwede dyan, Billy? Sige, ang bilang sampu ba'y tumayo na riyan? Ang tinawag ko'y isa hanggang sampu. Labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Patayuin nyo na sila ngayon. Kung ang bilang po nila'y sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, sila po'y patayuin na. Sige po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa. Kulang pa siguro ng dalawa, mula isa hanggang labing lima.
15, 16, 17, 18, 19, 20.
Pito, walo, siyam, sampu, labing isa. Labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu. Oh, sandali lang po. Akin pong ibinilin sa kanya na mamigay ng prayer card sa mga taong hindi taga rito sa tabernakulo. Tama po, kita nyo? Dahil ang gagawin po ay, kita nyo, espiritual na pagkilala. Sinasabi kasi ng mga tao, ang mga tao namang ito'y taga rito sa tabernakulo. Kita nyo? Sinasabi ko sa inyo, ilan po sa mga narito ang hindi pa nakadalo rito noon? Patingin po ng inyong kamay, mga hindi pa nakadadalo ng isa man sa mga pagtitipon ko noon. Bueno. Ngayon, sige po, pansumandali ngayon, kapatid na Teddy. Ngayon, sasabihin ko lang po ito na lahat kayo'y nabalitaan na noon ng tungkol sa mga pagtitipon, kung paano ito isinasagawa. Siya nga ba? Kayo po ba? Lahat po ba kayo'y nakadalo na sa mga pagtitipon? Kita nyo, noong ang Panginoong Hesus ay narito sa lupa, hindi siya nag-angkin na tagapagpagaling. Siya ang binhi ni Abraham. Tunay yan. At kamit niya ang pangako sa kanya. Ang sinabi niya ay, hindi siya makagagawa ng anuman maliban na ipakita sa kanya ng Ama. Tama po ba? Tapos sabi niya, hindi ako makagagawa ng anuman maliban na ipakita sa akin ng Ama kung anong gagawin. At nakita niya yun sa pamamagitan ng, hindi, maliban na sabihin sa akin ng Ama, maliban na ipakita sa akin ng Ama, San Juan 5:19. Ang nakikita ko na ginagawa ng Ama ay gagawin din naman ng anak. Ngayon, sa kanyang paghayo, nalaman natin sa pasimula ng kanyang pagmiministeryo na pagkatapos niyang kunin ang luklukan ni David sa espiritual na pagsasalita, ang noong ang Espiritu Santo ay dumako sa kanya doon noon sa pagbabautismo ni Juan at siya'y naging ang pinahirang Mesiyas, ngayon alalahanin niyo, siya ang anak ng Diyos noong siya'y panganak. Siya ang ipinanganak ng birhen na anak ng Diyos. Pero nung siya'y maging Mesiyas, ay noon ngang ang Espiritu Santo'y dumako sa kanya. Dahil ang ibig sabihin ng Mesiyas ay ang isa na pinahiran, kita nyo? At siya yung pinahiran noong ang Espiritu Santo'y dumako sa kanya. Napakinggan nyo na ang pangangaral ko tungkol sa ang kordero at kalapati. Pagkatapos, nasumpungan natin na noong siya, pagkatapos ng 40 araw na siya'y tinukso, siya'y lumabas na roon. At papaano nagsimula ang kanyang pagmiministeryo? At papaano yun nagtapos? Nasumpungan natin sa kanyang pagmiministeryo na may isang lalaki na nagngangalang Andres na nagtungo't hinanap ang kanyang kapatid na si Simon na isang mangingisda at dinala siya kay Jesus. At sinabi sa kanya ni Jesus, sabi, ang pangalan mo ay Simon, ang iyong tatay ay si Jonas. Mula ngayon, tatawagin kang Pedro na ang ibig sabihin ay maliit na bato. Naalala niyo ba yon? At manghang-mangha ang lalaking ito sa sinabi sa kanya ni Jesus. Ngayon, ganun ba ang inaasahang gawin ng Mesiyas? Ilan po ang nakakaalam niyan? Sabihin, Amen. Siya'y magiging propetang Diyos. Siya nga po. Sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magbabangon ng isang propeta na katulad sa akin. Darating ang panahon, nang sino man na hindi makikinig sa propetang ito, ay ihihiwalay sa kalagitnaan ng mga tao. Ngayon, pagkatapos nga ay nalaman natin, pagkalipas, ang kanyang umaroon siya sa mga sariling kanya. Sino ang mga yon? Ang mga Hudyo sa natural. At mangyari na hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya. Kaya ibinunsod niya na, ngayon, kinailangan niyong dumako sa mga Hentil, kita niyo, dahil hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, sa kanila'y ipinagkaloob ang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya ngayon, bumaling siya sa mga Hentil. At ganito na ito mismo ng 2,000 taon. Pero ngayon, pansinin niyo ang mga bagay na ginawa niya. Pagkatapos si Felipe, matapos na makita niya na ipinangyari ito, nagtungo siya't hinanap si Nathaniel. At sabi kay Nathaniel, ang kanyang natuklasan at kung ano mismo ang ginawa ni Jesus, at namangha si Nathaniel roon. Halos hindi siya makapaniwala. Pero noong makadako siya mismo sa presensya ng Panginoong Jesus, noong masumpungan niya kung nasaan siya, nung makadako siya roon sa kanyang presensya, ang sabi ni Jesus, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Ngayon, kung kayo ang nakatayo roon, sa palagay mo ba may sapat kayong pagka-espiritual na mauunawaan nyo kung sino yon? Sa palagay nyo ba ganun din ang gagawin nyo? Ngayon, masdan, kita nyo, ang lalaking yon, isa lamang estranghero, isang mangi, ayan nga, marahil siya isang mangingisda, isa siyang karpintero, ganun nga siya. Ang lalaking ito na karpintero ay nakatayo roon, isang lalaking edad medya, at naritong lumapit ang isa pang lalaki. Tumingin siya sa lalaki, katulad nga sa mga kalalakihan din na narito. Sabi, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Bueno, paano niya nalaman na isa siyang Israelita? Hindi nga sa paraan ng pananamit niya, dahil pare-pareho naman ang pananamit nila na sa kanya'y walang daya. Paano niya nalaman ng taong ito ay isang lalaki na walang daya? Kaya namangha ang lalaking ito. Yamang isa siyang tunay na mananampalataya, sabi niya, Rabbi o kapatid, mangangaral, guro, kailan mo po ako nakita? Kita niyo? Tinanong niya siya. Sabi niya, bago ka pa tawagin ni Felipe, nung nasa ilalim ka ng puno, nakita na kita. Sabi nung lalaki, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Ang sabi ni Jesus, dahil sinabi ko ito sa iyo, ngayon ba'y sumasampalataya ka sa akin? Ngayon, ikaw ay makakakita ng higit pang mga bagay kaysa rito. At yan ang dahilan kung bakit naniniwala ako na ang Iglesia ng Buhay na Diyos ay makasusumpong ng isang masigit na bagay kaysa rito. Napipinto na itong mag-umpisa ngayon. Malapit-lapit na, kita nyo? Dahil kanilang sinampalatayanan ito. Sila na tinanggihan ito dahil sa harang ng denominasyon. Duda ako kung maniniwala ba sila sa kahit ano, kita nyo? Mga bagay, alin man yan sa lalakad ka sa liwanag o bulag ka. Ang liwanag nga'y nakabubulag o maaari ring magtanglaw sa dinaraanan. May maliliit na ibon na nakita ko sa may Statue of Liberty. Sigurado ako na makikita mo yon, kapatid na Toms. Pagakyat mo doon, kita mo? Yung mga ibon nga'y iniuntugutog nila ang kanilang ulo hanggang sa mamatay sa bagay na yun doon. At kaya ang sabi ko, ano pong nangyari? Sabi, sa halip po kasi nasundan nila ang liwanag noong bumagyo para pumunta sa ligtas na lugar. Ang ginawa ng mga ibon ay pilit nilang pinapatay ang liwanag. Napatay tuloy nila ang sarili nila. Yan nga mismo ang mangyayari kapag kakalaban kayo sa liwanag, mapapatay nyo lang ang sarili nyo sa espiritual. Kayo po'y lumakad lamang sa liwanag dahil siya'y nasa liwanag. Pagkatapos, tayo ngay magkakaroon ng pagbubuklot sa isa't isa. Ang lahat ng mga iglesia'y mananampalataya at uusad at magtatamasa ng mga pagpapala ng Diyos. Hindi po ba't magiging kahanga-hanga yon? Tingnan niyo po ang babaeng Samaritana noong lumapit siya. Isa siyang Samaritana. Ngayon, hindi isang Hudyo. Isa pong Samaritana. At sabi ni Jesus, dalhan mo ako ng may inom. At nagkaroon ng pag-uusap. Ito po'y para sa mga baguhan ngayon. At nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ngayon, hindi pa kilala nung babae na siya ang Mesiyas. Isa lamang Isa lamang siyang lalaki, isang Hudyo. Nakita niyo kung paano ang unang sinabi ng babae? Sabi ng babae, "Naku, hindi ka ugalian para sa inyo ng mga Hudyo na makipag-usap sa isang babaeng taga Samaria katulad nito." Sabi ng babae, "Wala tayong kaugnayan sa isa't isa." Sabi ni Jesus, "Pero kung nakikilala mo kung sino ang kausap mo, ihingi ka sa akin ng may inom at dadalhan kita. Bibigyan ka ng tubig na hindi ka napupunta rito para umigib." Aba, sabi ng babae, "Ngayon, sandali lang po." Sabi ng babae, "Sumasamba kami sa bundok na ito at kayo na mga Hudyo ay sumasamba sa Jerusalem." Sabi ni Jesus, "Pero dumarating ang oras na hindi na kayo sasamba sa Jerusalem o sa bundok man na ito, kundi sa Espiritu, dahil ang Diyos ay isang Espiritu. At sila na sumasamba sa Kanya ay kinakailangan sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan." Kita nyo? Bueno, nagpatuloy siya. Pinagpatuloy ang pakipag-usap hanggang sa masumpungan niya kung nasaan ang suliranin sa babae. Ano, alam nyo ba kung ano ang suliranin sa babae? Meron ba rito nakakaalam kung anong suliranin ng babae sa Mibalon? Masyadong marami siyang asawa, hindi ba? Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, "Humayo ka at sunduin mo ang iyong asawang lalaki at pumunta rito." Sabi ng babae, "Wala po akong asawa." Sabi, "Tama. Nakalima ka na, at ang isa na kinakasama mo ngayon ay hindi sa iyo." Sabi ng babae, "Ginoo, ngayon masdan niyo siya. Ginoo, napaghahalata ko na ikaw ay isang propeta." Kung tutugay gayin niyo yung mababasa sa gilid ng pahina, makikita niyo, "Ginoo, sa orihinal, ikaw, napaghahalata ko na ikaw ang propeta na iyon." Naalala niyo sa Biblia, binabanggit doon sa tuwina ang propeta na iyon. Ikaw ba ang propeta na iyon? Anong propeta ang tinutukoy? Ang isa na yun na sinabi mismo ni Moises na lilitaw. Napaghahalata ko na ikaw ay isang propeta. Ngayon, itinuro sa amin at nababatid namin na kapag ang Mesiyas ay dumating, gagawin niya ang mga bagay na ito. Yun ang tanda ng Mesiyas. Tama ba? Ang malaman kung ano ang suliranin ng babae. Sabi, batid namin na kapag dumating ang Mesiyas, sasabihin niya sa amin ang mga bagay na ito. Pero sino ka po? Sabi niya, "Ako nga siya na nagsasalita sa iyo." Iniwan nung babae ang banga niya. Tumakbo siya sa siyudad. Nakikinita ko na hawak-hawak ang kanyang puso at nagsabi, "Hawak-hawak ang kanyang dibdib na lumulukso-lukso." Sinasabi, "Halikayo, tingnan niyo ang isang lalaki na sinabi sa akin ang mga bagay na nagawa ko. Hindi kaya ito na ang mismong Mesiyas? Hindi kaya ito na mismo ang isa na iyon na sinabi ng Biblia na darating? Isa nga lang Hudyo na nakaupo roon, isang ordinaryong lalaki na mukhang isang karpintero. Pero sinabi niya sa akin na nagkaroon na ako ng limang asawa at alam niyong lahat na iyon ay totoo. Ito na talaga ang Mesiyas. Tama po ba? Ngayon, sabi ni Jesus, kaunti pang panahon, kaunting palugit pa ng panahon, hindi na ako makikita ng mundo. Gayunman, makikita niyo ako, dahil ako'y sasama sa inyo, at ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Higit pa nga sa ginawa ko rito ang gagawin ninyo, dahil ako'y dadako na sa Ama, babalik na sa anyo ng Espiritu. Ginayaran na ang alay, namatay na ang maharlikang binhi. Ang maharlikang binhi bumangon muli. Ngayon, ang iglesia ay tumatayo na pinag-aring ganap sa pamamagitan ng pagsampalataya doon at ang maharlikang binhi makadadako sa mga taong ito at ipagiging mga kasamang tagapagmana, mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ngayon, sa iba pa sa inyo na nariyan na wala sa pila na ito para sa pananalangin, ibinilin ko sa kanya na mamigay ng prayer card sa mga tao na nung tawagan ko siya kaninang umaga, tinawagan niya ako, sabi, "Nais niyo po bang pumunta at mamigay ng ilang prayer card, Daddy?" Sabi ko, "Kung mga nasa 10 ang mga tao na hindi taga rito sa tabernakulo." Ngayon, paminsan-minsan sa tabernakulo, nagtatawag ako at namimigay ng mga prayer card. Bumabaling kayo, sinasabi, "Bueno, kilala niya kasi sila. Taga-tabernakulo kasi sila. Alam na niya ang kalagayan nila." Siya nga. Kaya naman bumabaling ako. Sinasabi ko, "Sila lang ng mga hindi taga rito sa tabernakulo ang papipilahin. Bueno, kayo ng mga hindi taga-tabernakulo, kayo po ang papupuntahin dito sa pila para sa pananalangin." Oh, hindi nga namin sila kakilala. Kasabihin ng tabernakulo, hindi namin alam kung anong suliranin sa kanila. Maaring nagsisinungaling lang siya tungkol dito, kita nyo? Kaya sasabihin ko, wala nang pupunta. Hayaan na mismo ang Espiritu Santo na pumili sa mga narito na mga hindi taga rito sa tabernakulo. Basta't nakaupo rito, kahit ganoon, meron pa rin kayong wala talagang paraan para ang tao'y maiyakay sa Diyos, maliban na itinalaga na siya noong una pa na maging anak ng Diyos. Talaga pong walang paraan para magawa yon. Sinabi ni Jesus, "Walang makalalapit sa akin maliban na palapitin siya ng aking ama. At yan ang katotohanan. Lahat mismo ng gawin niya, mayroon at mayroong kumukontra. Kung ginawa niya ito sa paraan na ito, ang dapat sanay sa paraan na ito. At kung sa paraan na ito, ang dapat sanay sa paraan na iyon. Kita niyo, yon ay di pagsampalataya mismo. Pero ang karunungan ay pinatototohanan ng kanyang mga anak. Kaya inyong nakita niyo, ngayon dito, sinisikap kong sabihin sa kongregasyon na ito ng mga tao, ito na si Jesus Kristo ay ang maharlikang binhi na yon. Hindi tayo yon, siya yon. Tayo'y mga tagapagmana lamang doon. Pero ang lahat ng mga bagay ay atin nga. Papaano kaya kung naroon kayo noong pagkakataon na yon, noong lumapit si Simon, at kayo, wala mismo. Yun yung unang beses na ginawa niya yon. Ngayon, yan po mismo ang unang beses para sa mga taong ito kung kanyang gagawin ito. Hindi pa nila ito nakikita noon. Pero noong si Simon ngay lumapit doon, isang dati nang mangingisda, walang sapat na edukasyon para ilagda ang kanyang pangalan sa kapirasang papel. Sinabi ng Biblia na siya'y mangmang at walang pinag-aralan. Ang at ay isang pangugnay, kapwa mangmang at walang pinag-aralan. At pagkatapos noong lumapit si roon bilang tanda, isang puwersa, si Jesus, ang sabi ni Jesus, ang pangalan mo ay Simon. Ano sa palagay niyo ang naisip niya noon? Ano kaya ang papasok sa isip niyo kung naroon kayong nakatayo doon? At ang pangalan ng tatay mo ay Jonas, at mula sa araw na ito, patawagin ka ng Pedro. Ano kaya ang maiisip niyo? Binabasa lang ba ng lalaki ang isip niya? Bueno, kung kayo, anong maiisip niyo? Maiisip niyo ba na yun ang tanda ng Mesiyas? Kung ganoon ang tanda ng Mesiyas sa isang kapanahunan na yun, marapat lamang na yun pa rin ang tanda ng Mesiyas sa ikalawang kapanahunan, sa ikatlong kapanahunan, sa ikapat na kapanahunan, marapat lamang na yun at yun din sa bawat kapanahunan, dahil ang Diyos ay hindi maaring mabago. At ilan ang nakakaalam na ang Mesiyas ay Diyos? Tunay, yun mismo ang pinahiran. Tunay, kaya hindi siya maaring mabago. Kinakailangan na ganun pa rin siya. Yan ang dahilan kung bakit kinailangan niyang ipasaksi ang sariling bagay sa mga taga-Samaria gaya ng ginawa niya sa mga Hudyo. Dahil ang tatlong nasyonalidad ng tao ay mga lahin ni Ham, Sem, at Japhet, Hudyo, Gentil, at Samaritano. Ngayon, napansin niyo ba ang Espiritu Santo? Ilan po ang nakakaalam na kay Pedro ang mga susi ng kaharian? Napansin niyo ba? Binuksan niya yun noong araw ng Pentecostes para sa mga Hudyo. Si Felipe ay nagtungot ng aral sa mga taga-Samaria at binautismon sila sa pangalan ni Jesus Kristo. Pero hindi pa dumarating sa kanila ang Espiritu Santo noon. Kinailangan nilang ipadala at papuntahin si Pedro na nagpato ng kanyang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang Espiritu Santo. Tama po ba? At sa bahay ni Cornelio, tinanggap ito ng mga hentil. Hayun nga ang lahat ng yun. Mula noon, siya'y bukas na sa lahat ngayon. Kaya hayun nga, kita nyo, kinailangan niyang buksan yun. Ang Diyos ay may pamamaraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ngayon, sa umagang ito, kung ang isa na ito na nagbigay ng pangako sa binhi, at kung ang binhi nakaupo rito, gusto kong maniwala na bawat isa sa inyo ay ganun na. Kung ang binhi nakaupo rito, tunay na makikita ng binhi ang pangako. Ngayon, bawat isa sa inyo na nakatayo rito na nagtaas ng kanilang mga kamay, hindi pa sila nakadadalo sa mga pagtitipon noon. Sila'y mga estranghero sa akin. Hindi ko sila kakilala. Sila'y dumalo lang dito. At mga ilang minuto ang nakararaan, binigyan sila ni Billy ng prayer card. At dito po'y nakatayo sila rito. Marami sa inyo ang nariyan na nagtaas ng inyong mga kamay, kaya't wala kayong mga prayer card, at kayong mga estranghero mismo rito. Wala po yung anumang magiging sagabal dito. Sumampalataya lamang kayo na kayo'y tagapagmana ng pangakong yun. Sumampalataya kayo na sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling kayo, at sampalatayanan niyo ito ng buong puso niyo, at masdan niyo siya. Ang tanging bagay lamang dito sa kaloob na ito ay ang ipagpasakop niyo ang inyong sarili sa kanya. Hindi po ako ang nagsasalita. Siya po ang nagsasalita, at kung ito'y ang kanyang espiritu ng propesiya, ang propeta taglay sa tuwina, ang ganito ang sinabi ng Panginoon. Yan nga'y tama sa tuwina. At huwag niyong kukwestiyonin ang turo't aral, dahil marapat lamang na yun ay nakalinya sa Biblia kung yun ay sa Diyos. Ang Diyos ay hindi makapagsasabi ng anumang bagay, at pagkatapos ay babaling pabalik at iibahin yun. Kinakailangan na siya ring bagay mismo sa tuwina. Ngayon, kayo ng mga nariyan, kayo'y sumumpalataya ng buong nasa sa inyo. Sumampalataya kayo. Ngayon, huwag na kayong pakilos-kilos pa. Manatili lamang kayo sa pagkakaupo niyo ngayon. Ang lahat po ng sadyangang marahan at taimtim sa abot ng makakaya niyo. Mangyari nga na sa umagang ito, ang unang tao na nakatayo rito ay isang lalaki. Ngayon, kukunin natin ang kasulatan na ito. Ngayon, nakikita niyo ba kung saan ako nakatayo? Ilan po ang nakakaunawa niyan? Ito ang mga kalalakihan at mga kababaihan na nakatayo rito na hindi ko pa nakikita kailanman sa buhay ko. Hindi pa sila nakakadalo kahit kailan sa pagtitipon, At nakikita niyo kung saan sila nakatayo. Hindi nila alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero ipinangako ito ng Diyos. Hindi alam ni Abraham kung ano mismo ang mangyayari nung hugutin niya ang patalim para patayin si Isaac. Pero nangako sa kanya ang Diyos. Sapat na yun. Kanyang tinanggap siya bilang isa mula sa patay. Yamang nalalaman na magagawa niya siyang buhayin mula sa patay. Tama ba? Kaya sapat na yun. Ngayon, heto ang isang lalaking nakatayo sa tabi ko. Hindi ko pa siya nakikita kailanman. Wala akong nalalaman tungkol sa kanya. Kami estranghero sa isa't isa. Hindi man namin kilala ang isa't isa. Kilala naman kami kapwa ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng isang makalangit na kaloob, kung magagawa ko sa pamamagitan ng ipinagkaloob, ngayon, ang mga kaloob na yun ay kalakit na noong ipanganak ka. Ang Diyos ay paunang nagtatalaga bago itatag ang mundo. Ilan ang nakakaalam nun? Kaya hindi yun dahil sa kung anong mayroon sa akin, kaya nakuha ko ang kaloob na yun. Ang Diyos ang sadyang pumili nun. Hindi ako ang pumili nun. Siya ang pumili nun. Kita nyo? Katulad sa mga propeta noon sa lubang tipan at iba't ibang tao, itinalaga na sila nung una pa lang na gawin yun, na gawin ito. Ngayon, kung ang lalaki po'y may sakit, hindi ko siya mapapagaling. Kung ang lalaki may pangangailangan, kumporme nga yun sa pangailangan niya, kung matutulungan ko ba siya o hindi. Marahil nga, kung isang bagay yun na parang siya, isang munting bagay lang na maaari ko naman siyang matulungan, hayan nga, ikagagala kong gawin yun. Marahil may pagkamainitin siya ng ulo. Marahil hindi pa nga siya isang Kristiyano. Marahil isa na siyang Kristiyano. Marahil nakukunwarian lang siya. Hindi ko alam. Ano kaya kung pumunta lang siya para lihim na umatake, nakapuslit, at nagpunta rito at nakukunwari lang na kung ano? Masdan nyo kung anong mangyayari, kita nyo? Basta tingnan nyo kung anong mangyayari, hindi ko alam. Pero kita nyo, kung makatatayo kayo rito, kung ganoon ay makatatayo kayo ng ganap, yamang nalalaman na ang Diyos ay nangako, ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako, kita nyo? Ngayon, kung ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako, sa gitna, dito mismo ngayon sa mga tao, ilan po sa mga narito ang pupuesto riyan at ng buong puso nyo ay sasampalataya rito, ng buong puso nyo ay sasampalataya kayo, kung ganoon ay maniwala lamang kayo sa akin. Ngayon, tingnan natin. Kunin natin ang kasulatan. Ngayon, si Simon Pedro lumapit sa Panginoong Yesus. At sa paglapit niya sa Panginoong Yesus, sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya kung sino siya. At sinabi sa kanya ang mga bagay tungkol sa kanyang buhay. Bueno, ang siyaring Jesus ay nabubuhay ngayon. Siya? Nananampalataya ka ba na siya'y bumangon mula sa mga patay? Naniniwala ka ba na ang Espiritong pagka-Mesiyas ay nananahan mismo sa Iglesia sa panahon ngayon? Gaya ng pananahanan nito noon sa tuwina. Bueno, ngayon, kayo na nariyan sa mga tagapakinig na walang prayer card. Kayo po'y tumingin lang ng diretso sa gawi rito at sabihin, Panginoon, siya nga't walang mga prayer card ang nakaupo sa mga tagapakinig. Pinatayo ko na silang lahat dito. Kayo na mga nariyan sa mga tagapakinig, sabihin nyo, Panginoon, iyo pong hipuin ako. Tingnan nyo nga kung anong mangyayari. Tingnan nyo kung anong mangyayari. Ngayon, Ginoo, kung may paraan lamang sa mundo para matulungan kita, gagawin ko. Kita mo? Ako'y isa lamang, tayo estranghero lamang sa isa't isa. At ito ang unang beses na aking nakatagpo ka. Pero ako'y may pananagutan bilang isang ministro na sabihin ang katotohanan at maging isang saksi kay Jesus Kristo. At ngayon, sige, huwag mong sabihin sa akin ang anumang bagay. Nais ko lang sagutin mo ako kung ito ba'y totoo o hindi. At pagkatapos, ay hayaan siyang gawin ito. At kung siya'y magpapamalas sa siyaring paraan dito sa entablado, sa pamamagitan ng katawang ito na ginawa niya noon sa katawan ni Jesus, ang Diyos yun na nakay Kristo. Sinabi ni Jesus, hindi ako gumagawa hanggat ang Ama na nasa akin ay ipakita sa akin. Sinasabi niya sa akin kung ano ang gagawin. Kaya hindi si Jesus ang nagsabi roon sa babae. Ang Ama yun na nasa kanya ang nagsabi sa babae. Hindi si Jesus ang nakatalos kung sino si Simon Pedro. Ang Ama mismo na nakapanahan sa kanya ang nakaalam kung sino si Simon Pedro. Ganun nga, kita nyo? Ganun yun. Sige't sasabihin ko sa iyo ngayon, isa kang Kristiyano. Siya nga po. Dahil may tumatanggap na espiritong pumipintig ng may kaluguran. At siya, ang lalaki isang mananampalataya. Isa siyang Kristiyano. At pinahirapan ka ng isang kondisyon na pagka-nervyos na nagdudulot sa iyo ng sakit sa tiyan. Tama ba? Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, eksakto mismo. Paano na pangyari yun? Paano ko nalaman yun? Paano ko naman malalaman yun? Hindi pa naman tayo nakikita noon. Ito yun, hindi ba? Marahil magsasabi pa siya ng ibang bagay tungkol sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, heto ang isang bagay. Nakikinita ko ang isang babae sa tabi mo. Kasama mo ang babae. Asawa mo ito. Kailangan niya ng tulong din. Siya nga po, sumasampalataya ka ba na masasabi sa akin dito ng Diyos kung anong suliranin sa iyong asawa? Bueno, sige, may problema siya sa puso, mga komplikasyon. Tama, hindi ba? Pagka-nervyos din. Siya nga po, ngayon, hindi ka taga rito sa siyudad. Dito ka sa direksyong ito dumadaan sa pag-uwi mo papuntang Cincinnati. Tama, taga Cincinnati, Ohio ka. Ang pangalan mo ay Milliken. Bumalik ka, umuwi na magaling na. Pagpapalain ka ng Diyos at ika'y gagaling. Ikaw at ang asawa mo, pagpalain ka ng Diyos. Lumapit ka lang, Ginoo. Sumasampalataya ka ba? Ngayon, manampalataya ka lamang, huwag magalinlangan. Ngayon, magpitagan lang po ng mainam. Ang bawat isa po'y magpitagan lamang po ng mainam. Tumahimik po, kita nyo? Napaka-sensitibo ang Espiritu Santo. Ilan po ang nakakaalam niyan? Sadya pong sensitibo ang Espiritu Santo, kita nyo? Kaunting paggambalay, maaabala siya. Ayon sa mga doktor, mamamatay ka na raw agad dahil sa sakit sa puso. Tama, nanggaling ka sa Chicago. Ginoong Mosley, ang pangalan mo ay Theodore. Sumasampalataya ka ba sa Diyos? Kung ganoon, makauwi ka na at mabubuhay sa pangalan ni Yesus Kristo at gumaling ka na. Pagpalain ka ng Diyos. Sumasampalataya ka ba sa Diyos? Pinahirapan ka ng kondisyon sa iyong binti. Taga-ibang bayan ka rin. Taga-Owensboro, Kentucky ka. Ang pangalan mo ay Ginang Lamb. Umuwi ka na at gumaling na. Ang ginang na nakaupo riyan ay taga-Owensboro rin. May magaka sa iyong dibdib dito. Operahan na sana bukas. Humayo ka, nananampalataya at mabuhay ka. Sumasampalataya ka ba, Ginoo? Estranghero tayo sa isa't isa. Ang pangalan mo ay Ginoong Gilmore. Tama, nanggaling ka naman sa Anderson, Indiana, kung saan naroon ang malaking kilusan ng Church of God. Tama, nakatayo ka rito para sa anak mong babae na kalahati nagdurusa. Paralisado siya sa kalahati. Sumasampalataya ka ba? Kung ganoon, umuwi ka at sumpungan ang anak mong babae sa kalagayan na sinasampalatayanan mo. Bueno, pagpalain ka ng Diyos, manampalataya ka, manampalataya. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo, Ginoo? Taga-Indianapolis ka, isa kang ministro ng Ebanghelyo. Ang asawang babae mo ito, may dinaranas din siyang paghihirap. Mayroon siyang problema sa lalamunan. Ang doktor, hayat, may sakit siya sa puso. May pagka-nerbiyos. Nakikinita ko na bingi siya sa kanyang tenga. Sige't lumapit ka rito. Ang espiritu ng pagkabingi sa pangalan ni Yesus Kristo, inuutusan kita sa pamamagitan ng buhay na Diyos na lumayas ka mula sa babaeng ito. Ngayon, maayos mo na akong naririnig ngayon. Makauwi na kayong dalawa at magaling na kayo. Umuwi na kayo sa inyong tahanan at naririnig mo na ako. Hayat magaling ka na, ligi ka. Sumasampalataya ba kayo ng buong puso nyo? Manampalataya lamang sa Diyos. Manampalataya. Yung arthritis na yan at bagay-bagay ay napakasama. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Kung ganoon, lumakad ka riyan hanggang sa makarating doon. Umuwi ka na pinupuri ang kanyang pangalan. Sabihin, salamat sa iyo, minamahal na Panginoong Yesus. Ang dahilan kung bakit natalos ko yun agad, ang babae na ito'y may ganoon din, mga arthritis. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Sige po, kung ganoon, lumakad ka lang dyan hanggang sa makarating doon. At sabihin, salamat sa iyo, Panginoong Yesus, at umuwi na. Sige po, kapatid na babae, bumaling ka na't bumalik na, at manampalataya. May paninigas ka sa iyong mga tuhod, yan ang ipinarito mo, at ang sakit mo sa puso at iba pa. Sige't bumaling ka't bumalik na sa iyong tahanan. Sabihin, salamat sa iyo, Panginoong Yesus, at gumaling na. Manampalataya ka ng buong nasa sa iyo. Sumasampalataya ba kayo? Paano naman ang mga nariyan? Ilan sa inyo, sumasampalataya ba kayo? Sa munting binibini na nakaupo riyan, na itim ang buhok, na may sakit na epilepsy, sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Tinatanggap mo ba? Bueno, kung tinatanggap mo, kanyang gagawin ito. Ito pong nakaupo ang isang mga ngaral. Nakaupo rito, nagnanais ng mas malapit pang paglakad kasama ang Diyos. Hindi po ba, Ginoo? Sumasampalataya ka ba na gagawin ito ng Diyos para sa iyo? Itaas mo ang kamay mo at sabihin, tinatanggap ko ito. Sa ginang na nakaupo rito na ibinaba ang kanyang kamay, may suliranin siya sa espiritual na iniisip niya. Tama, ito ang isang munting ginang dito. Iniisip kung siya ba'y magkakaanak pa. Tama, Kayo po'y nakadalo na sa isa sa mga pagtitipon ko. Ipinapangako ko sa iyo, sa pamamagitan ng Diyos, ang isang sanggol. Hindi ba? Bueno, kung ganoon, umuwi ka na't magkaroon nito. Huwag mo na itong alalahanin pa. Sumasampalataya ba kayo ng buong puso nyo? Lahat kayo, ang bawat isa ba sa inyo'y sumasampalataya? Kakamtin ng binhi ni Abraham ang pintuan. Ang pintuang bayan ng kaaway, kayo ba'y binhi ni Abraham sa pamamagitan ni Yesus Kristo? Itas nyo inyong kamay kung kayo nga. Kung ganoon ay patungan nyo ng mga kamay ang katabi nyo, ang inyong katabi sa isa't isa. Magpatungan kayo ng mga kamay sa isa't isa. Kamtin nyo na ang pintuang bayan ngayon. Sa inyo ito, pagmimiari nyo ito. Ang panalangin ng pananampalatay makapagliligtas ng may sakit. Ibabangon siya ng Diyos. Sige, manalangin kayo sa sari-sarili ninyong paraan. Manalangin kayo sa paraan na ginagawa niyo sa inyong simbahan. Ipanalangin niyo ang mga tao na nasa paligid niyo ngayon. Ipatong niyo ang inyong mga kamay sa isa't isa at manalangin. Panginoong Yesus, kami dumudulog sa dakilat pinakamakapangyarihan sa lahat na pangalang iyon ng maharlikang binhi, ang binhi ni Abraham na ipinangako sa kanya sa bundok kung saan ikaw ay naglaan ng isang kordero at inilagay ang kordero na iyon sa ilang. Isang di malirip na bagay, katulad ng iyong ginawa sa mga squirrel na iyon kahapon. Dalangin ko, O Panginoong Diyos, na magpapadala ka ng kapangyarihan, isang pananampalataya, at ibunsod ang bawat binhi. Alam ko na mabubunsod sila, Panginoon, dahil sinabi mo, ang binhi ni Abraham, at kung meron dito na nagpapanggap lang na binhi, at hindi naman binhi, patawarin mo po sila para sa kanilang pananadyari ito, o pagpapanggap, at nawa ang Espiritu Santo mismo ngayon paalabin ang kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya. Iyo pong ibunsod ang Espiritu Santo na umugoy sa bawat puso at pagalingin ang bawat isa rito. Sila po'y nagpapatungan ngayon ng kanilang mga kamay sa isa't isa. Sinabi ng maharlikang binhi, ang mga tandang ito'y lalakit sa kanila ng mga sumasampalataya. Kung magpapatong sila ng mga kamay sa mga may sakit, sila'y gagaling. At ang isa na nagbitaw ng pangako'y narito mismo ngayon, ipinapakita ang kanyang sarili na narito siya. Heto ang binhi na ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa isa't isa. Ang mga tandang ito'y lalakit sa kanila ng mga sumasampalataya. Naway ang Espiritu Santo'y dumaluyong sa bawat isa na kanilang mga kamay patungo sa mga puso ng mga tao, patungo sa mga katawan, at pagalingin ng bawat isa na nasa makalangit na presensya. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Sinasaway ko ang Diablo. Sinasaway ko ang lahat ng di pananampalataya. Sinasaway ko ang bawat masamang Espiritu. Sinasaway ko ang bawat nagpapanggap. Sinasaway ko ang lahat ng kontra sa salita ng Diyos. At iyo pong ibunsod ang Espiritu Santo na dumako sa kanyang pwesto sa puso ng mga tao ngayon mismo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nawa ang bawat sakit at bawat karamdaman, bawat pagdadalamhati umalis na mula sa mga tao sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Ngayon, binhi ni Abraham, kayo na ang angkan ay maharlika, kayo na pinangakuan sa pamamagitan ng biyaya at paglingap ng Diyos, ilan sa inyo ang makapagtataas ng inyong kamay magsasabi, natanggap ko ang bagay na hiniling ko. Salamat, hayan nga, para dyan mismo ang pangako. Yan ang dahilan at ibinigay ang pangako, para kayo'y maging tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Yesus Kristo na nagligtas sa inyo. Iniligtas niya kayo mula sa kasalanan. Iniligtas niya kayo mula sa karamdaman. Iniligtas niya kayo mula sa kamatayan. Iniligtas niya kayo mula sa impyerno. Iniligtas niya kayo mula sa libingan. Sasabihin niyo, kapatid na Branham, pero lahat tayo dadako naman doon sa libingan. Pero hindi nga tayo mapapanatili roon ng libingan. Siya man ay nagtungo rin doon, siya nga rin, pero hindi siya noon napanatili. Tunay, hindi siya noon mapapanatili. Bueno, kapatid na Branham, ako'y natutukso ng husto. Siya man ay tinukso rin, pero kanyang iniligtas kayo mula sa tukso. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami mula sa masama. Kita niyo? Kanyang ginawa yun. Itong lahat ay pagmimiari nyo na. Ang lahat ay pagmimiari nyo na sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Ibinigay niya sa inyo ang lahat ng walang bayad. Walang bayad ito, walang kahit na ano. Ito'y sadyang sa inyo na mismo ngayon. Hindi po ba kayo nagagalak dahil dito? Hindi po ba kayo nagagalak dahil sa Kanya? Salamat sa Diyos. Ngayon, magkakaroon po ng mga gawain dito mamayang gabi. Opo, sa gabi na po ito, alas 7:30 ngayong gabi. Sige't ibibigay ko sa pastor para sabihin sa inyo. Sige po, sige po. Ngayon, sa susunod na linggo ng umaga, loobin ng mabuting Panginoon, babalik po ako para manalangin para sa mga may sakit, sa tabernakulo o saan man.